มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
ตอนที่แล้วอ่านและศึกษาพระธรรม1เปโตรบทที่1ข้อ2ซึ่งค้างเอาไว้นะครับข้อ2บอกว่าซึ่งเป็นผู้ที่พระเจ้าพระบิดาได้ทรงเลือกและทรงกำหนดไว้แล้วและพระวิญญาณนั้นได้ทรงชำระแล้วเพื่อให้มีความนอบน้อมเชื่อฟังพระเยซูคริสต์และให้ได้รับการประพรมด้วยพระโลหิตของพระองค์ได้บอกถึงข้อนี้นะครับเป็นตรีเอกานุภาพคือพระเจ้ามีสามพระภาคพระเจ้าพระบิดาเป็นพระผู้สร้างนะครับพระเจ้าพระบุตรคือพระคริสต์พระผู้ไถ่และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่ช่วยอยู่ในใจของคริสเตียนให้เจริญเติบโตมากขึ้นหลังจากที่ได้รับการไถ่พูดแบบเข้าใจง่ายคือเป็นคริสเตียนแล้วเนี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งอยู่ในใจเนี่ยจะทำให้คนนั้นเจริญเติบโตแต่นี้ก็ขึ้นอยู่กับคนนั้นว่าเขาจะสนใจพัฒนาตัวเองหรือไม่ก็ได้บอกไปนะครับเรื่องพระเจ้าพระผู้สร้างได้เลือกและกำหนดและพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ชำระต่อมานะครับก็คือการประพรมด้วยพระโลหิตของพระองค์ในข้อ2นี้นะครับคือท่านเปโตรนี่เขียนข้อ2นี่นะครับแต่มีเป็นหลักข้อเชื่อสำคัญของคริสเตียนและลึกนะครับการประพรมด้วยพระโลหิตของพระองค์หมายถึงโลหิตของพระคริสต์ที่หลังบนไม้กางเขนพระองค์ก็ถูกตรึงใช่ไหมครับแล้วก็โลหิตก็ไหลเรื่องนี้ยังไม่ได้เอ่ยถึงนะครับแม้แต่ในแวดวงของคริสเตียนกลุ่มอนุรักษ์นิยมนะตราบใดที่พระโลหิตไทยของพระคริสต์ไม่เห็นความสำคัญนะก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อโลหิตของพระคริสต์ได้หลั่งออกมาหมายถึงการสละพระชนชีพของพระคริสต์นะครับในพระคัมภีร์มีความหมายครับคุณผู้ฟังครับเลือดเนี่ยหมายถึงชีวิตนะครับที่พระคริสต์ได้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนนะหลั่งโลหิตนี่คือเสียชีวิตเพื่อใครนะครับเพื่อช่วยคนหรือว่าช่วยมนุษย์ทุกคนนั่นนี่คือความหมายของการหลั่งโลหิตนะครับเราต้องกลับมาที่อาจารย์เปโตรนะครับท่านกำลังเขียนถึงคนยิวที่เติบโตขึ้นมานะครับในแวดวงสังคมหรือว่ามีลัทธิศาสนายิวเมื่อพูดถึงพระโลหิตนะหรือว่าเลือดนะครับเขาเหล่านั้นเข้าใจนะครับพอมาเป็นคริสเตียนเรียกว่าคริสเตียนชาวยิวซึ่งจดหมายนี้เขียนถึงก็อยู่ในเอเชียน้อยนะครับเขารู้ครับคนยิวเนี่ยรู้พระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมแล้วก็รู้ว่านะครับในพิธีของเขาเนี่ยจะมีวันล้างบาปวันนั้นนะครับมหาปุโรหิตจะนำเลือดเข้าไปในพระวิหารที่เรียกว่าอภิสุทธิสถานแล้วก็ประพรมเลือดบนพระที่นั่งแห่งพระกรุณา7ครั้งนะครับมาถึงพระคริสต์นะครับพระคริสต์ก็นำโลหิตของพระองค์เองเข้าไปที่พระที่นั่งของพระเจ้านะครับพระที่นั่งที่เราถูกพิพากษาในฐานะคนบาปและพระองค์ก็ประพรมโลหิตของพระองค์ที่นั่นประทานชีวิตและก็ชำระโทษทันเพื่อเราในตอนนี้ครับพระที่นั่งแห่งการพิพากษาได้กลายเป็นพระที่นั่งแห่งพระคุณซึ่งคริสเตียนได้รับความรอดคือในพิธีทางศาสนาของยิวนะครับเมื่อประชาชนหรือใครเนี่ยทำผิดก็จะมีการระบุไว้นะครับความผิดนี้ต้องได้รับการลงโทษนะครับแต่แทนที่เขาจะโดนลงโทษในความผิดความบาปพระเจ้าก็ช่วยนะครับที่จะชำระเขาก็ต้องนำสัตว์ตามที่บทบัญญัติกำหนดเอาไว้นะไปที่พระวิหารแล้วก็ให้ปุโรหิตนะครับฆ่านะเอาเลือดนั้นนะที่ได้จากการฆ่าสัตว์นั้นนะครับไปประพรมไปเหมือนการไถ่โทษของเขานะครับฟังแล้วนี่อาจจะรู้สึกยังไงครับแต่ผมว่านะคนเราถ้ารักสัตว์เนี่ยเราไม่อยากทำเป็นการเตือนตัวเองนะแล้วคนยิวที่ทำผิดนั้นนะครับต้องเอาสัตว์เนี่ยไปฆ่านะครับก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเรานั่นแทนที่จะเป็นเรานะครับ แทนที่จะเป็นเราพอพระคริสต์ได้มาสิ้นพระชนโดนตรึงที่กางเขนนะครับพระองค์ก็ลังโลหิตนะโดนตอกตะปูโดนแทงสี่ข้างนะครับนั่นคือเป็นการชี้เห็นว่าพระองค์เนี่ยได้ลังโลหิตเพื่อมนุษย์ทุกคนตายแทนความบาปของมนุษย์ทุกคนด้วยเหตุนี้คริสเตียนจะสำนึกในจุดนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นคนบาปเราต้องตายนะทำบาปแล้วต้องตายครับต้องรับผลของกรรมนั้นแต่เรารอดเนี่ยโดยพระองค์คือพระคริสต์ได้สิ้นพระชนม์ไถ่บาปเราครับก็จะเข้าใจแล้วก็จะใช้ชีวิตต่อไปโดยการสำนึกในพระคุณของพระเจ้าคุณผู้ฟังครับการเทศนาประกาศพระกิตติคุณหมายถึงการอธิบายความหมายของโลหิตไถ่ของพระคริสต์เรื่องนี้อาจจะทำให้หลายคนไม่พอใจเพราะว่ามันไม่ฟังแล้วมันไม่สุนทรีนะครับแม่คุยเรื่องเลือดมันฟังแล้วสยองครับพระคริสต์หลั่งเลือดออกนะเพื่อมนุษย์เป็นภาพที่ไม่ดูไม่น่าดูแม้แต่จะนึกนะครับนั่นก็เปรียบถึงความบาปของคนนะครับก็ไม่น่าดูหรอกครับความบาปที่น่าเกลียดน่าชังของเราจึงจำเป็นที่พระคริสต์ต้องสิ้นพระชนม์เพื่อเราดร.เมกรีก็พูดถึงเรื่องนี้ครับท่านบอกถึงอุบัติเหตุที่น่ากลัวที่เกิดขึ้นตรงทางข้ามรถรางรถไฟแห่งหนึ่งอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็มีหลายคนตายเมื่อรถไฟวิ่งชนรถยนต์นะครับมีการพิจารณาคดีคนเฝ้าทางข้ามรถไฟตอนนั้นถูกศาลไต่สวนศาลก็ไต่สวนว่าท่านอยู่ที่ไหนเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นคนเฝ้าทางข้ามรถไฟก็บอกว่าผมอยู่ตรงทางข้ามรถไฟนั่นแหละครับผู้พิพากษาก็ถามว่าแล้วคุณมีโคมไฟอยู่ด้วยหรือไม่มีครับผมได้ยกโคมไฟเตือนรถไฟกับรถยนต์บอกอย่าให้ระวังนะอย่าวิ่งมีรถสวนมานะครับเป็นทางรถไฟถ้าไม่ระวังเนี่ยจะเกิดอันตรายครับผมก็ยกโคมไฟเนี่ยเตือนอยู่แล้วศาลก็คิดว่านะครับคำตอบนี้เพียงพอว่ารถไฟนี้ผู้ที่ผิดเนี่ยไม่ใช่คนเฝ้าทางเพราะว่าเขาทำหน้าที่ยกโคมไฟแล้วเตือนแล้วนะครับก็ไม่ฟังเองคนขับรถไฟกับคนขับรถยนต์นะครับก็ได้รับอุบัติเหตุก็พ้นผิดไปนะครับเมื่อคนเฝ้าทางรถไฟเดินออกจากศาลนะครับมีคนได้ยินเขาพึมพำกับตัวเองว่าฉันดีใจจริงๆที่ศาลเนี่ยไม่ได้ถามต่อไปว่าโคมไฟเนี่ยมันมีไฟหรือไม่ที่จริงแล้วโคมไฟไม่มีไฟนะครับเพราะว่าหลอดไฟขาด ก็กลับกลายเป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ฟังครับมีโคมไฟหลายโคมที่โยกไปมาในแวดวงของกลุ่มอนุรักษ์นิยมและก็กลุ่มอีเวนเจลิคอลอย่างไรก็ตามครับเว้นแต่มีการสอนเรื่องโลหิตไถ่ของพระคริสต์การประพรมด้วยโลหิตซึ่งชำระเราจากบาปทั้งสิ้นโคมไฟนั้นก็จะส่องสว่างถ้าไม่พูดถึงเรื่องนี้ครับการฟื้นฟูโดยกลุ่มไหนก็แล้วแต่ที่เป็นคริสเตียนนะครับนะที่บอกแม่ไม่มีการฟื้นฟูใหญ่แต่ถ้าไม่มีการพูดถึงโลหิตไถ่ของพระคริสต์นั้นมันจะไม่เกิดผลนะครับตอนนี้เรามาถึงคำที่เป็นกุญแจสำคัญคำหนึ่งนะครับขอพระคุณในข้อ2นะครับขอพระคุณและสันติสุขจงบังเกิดทวีคูณแก่ท่านทั้งหลายด้วยเถิดขอพระคุณเนื่องจากว่าพระเจ้ามีสามภาคนะครับพระเจ้านึกถึงเราพระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อเราพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราที่เป็นคริสเตียนเพื่อช่วยเราให้เป็นคนที่ดีขึ้นในตอนนี้พระเจ้าช่วยเรานะครับขอพระคุณและสันติสุขถ้าไม่มีพระคุณของพระเจ้าเราก็ไม่มีสันติสุขท่านเปโตรไม่ได้ยกโคมไฟที่ไม่มีไฟนะครับท่านไม่ได้พูดถึงศาสนศาสตร์อย่างเดียวท่านเปโตรก็เป็นอดีตชาวประมงแต่ก่อนนั้นก็พูดจาผงผางนะครับแต่ท่านตอนนี้ครับรู้เรื่องพระคุณและสันติสุขผ่านทางพระคริสต์ที่สิ้นพระชนม์เนื่องจากพระคริสต์เป็นผู้บอกท่านด้วยพระองค์เองท่านรู้ว่านะครับท่านรู้ท่านเห็น พระคริสต์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนรู้ว่าพระองค์ถูกฝังไว้ที่ใดและที่สำคัญคือเห็นพระองค์ฟื้นคืนพระชนม์จากชายคนหนึ่งชาวประมงนะครับที่ผงผางวู่วามเป็นคนอ่อนแอแต่สมัยนี้พูดว่าหน้าตัวเมียนะผู้ชายหน้าตัวเมียครับโลเลได้กลายมาเป็นศิลาแข็งแกร่งขึ้นมาเหตุการณ์ต่อมาเราอ่านพบนะครับในพระธรรมกิจการท่านยืนขึ้นในวันเทศกาลเพนเทสเตที่กรุงเยรูซาเล็มแล้วก็เทศนาเรื่องการสิ้นพระชนม์และฟื้นขึ้นมาจากความตายของพระคริสต์ต่อมาท่านก็ถูกจับนะครับถูกข่มเหงรังแกหลังผ่านเหตุการณ์นั้นมาจึงเขียนจดหมายฝากฉบับนี้ที่เราศึกษาอยู่นะครับและในที่สุดท่านก็ถูกตัดสินลงโทษประหารชีวิตโดยการตรึงไม้กางเขนสมัยนั้นเขาตรึงไม้กางเขนนะครับท่านยอมเพื่อประกาศข่าวดีหลังจากใช้เวลาใคร่ครวญข้อนี้นะครับมาสักพักหนึ่งผมแน่ใจว่าคุณผู้ฟังคงเห็นด้วยนะครับว่าท่านเปโตรไม่ใช่ชาวประมงที่ไม่มีความรู้นะครับท่านพูดถึงหลักข้อเชื่อด้านการทรงเลือกการรู้ล่วงหน้าของพระเจ้าการกำหนดล่วงหน้าหลักการที่สำคัญเหล่านี้เป็นเรื่องของพระเจ้าและไม่มีใครในพวกเราสามารถมีคำอธิบายเป็นการสรุปสุดท้ายได้ครับเราเกี่ยวข้องกับพระเจ้าผู้ไม่จำกัดไม่มีขอบเขตรู้ทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์รู้ละเอียดว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นนะครับซึ่งเราเรียกว่าการกำหนดล่วงหน้าในตอนนี้ครับมีอีกเรื่องหนึ่งที่ดร.ลูอิสสเปอร์รี่เชฟเฟอร์ได้บอกไว้ในหนังสือศาสนาศาสตร์ระบบนะครับท่านก็บอกว่าการรู้ล่วงหน้าของพระเจ้าเนี่ยหมายถึงการที่พระองค์มีพระประสงค์จะให้เรื่องนั้นเกิดขึ้นโดยวิธีการนี้ลำดับของเหตุการณ์ทั้งหมดจากรายละเอียดที่เล็กน้อยที่สุดไปจนถึงมากที่สุดจึงเกิดขึ้นภายใต้การตัดสินใจของพระเจ้านะครับการรู้ล่วงหน้าของพระเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้เคียงกับการกำหนดล่วงหน้าเช่นเดียวกันการรู้ล่วงหน้าสำหรับพระเจ้าเนี่ยได้รับการแยกออกจากการทรงสัพพัญญูการสัพพัญญูครอบคลุมถึงทุกสิ่งในอดีตปัจจุบันและอนาคตในขณะที่การรู้ล่วงหน้าของพระเจ้าเนี่ยมุ่งไปที่เหตุการณ์ในอนาคตก็คือสัพพัญญูอีกความหมายหนึ่งหมายถึงรู้ทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตส่วนการรู้ล่วงหน้าเนี่ยมุ่งไปที่อนาคตนี่คือข้อความตอนหนึ่งในหนังสือของลูอิสสเปอร์รี่เชฟเฟอร์ในเรื่องศาสนาศาสตร์ระบบนะครับคุณผู้ฟังครับพระเจ้าสัพพัญญูกับรู้ล่วงหน้าด้วยยิ่งใหญ่ก็เป็นพระผู้สร้างมนุษย์เนี่ยตัวเล็กนิดเดียวมีขีดจำกัดคนเราครับฉลาดแต่สมองเราเนี่ยมีน้ำหนักไม่เท่าไหร่นะครับแต่ยังไงก็มีข้อจำกัดถึงแม้จะฉลาดยังไงก็มีข้อจำกัดเพราะคนเราเนี่ยเป็นคนนะครับมีขีดจำกัดแต่พระเจ้านั้นไม่จำกัดเราเกี่ยวข้องกับพระองค์นะครับทำให้เราถ่อมลงว่าเออรู้จักพระเจ้าแล้วเราถ่อมลงบางคนนี่ตรงข้ามนะกลายเป็นพระเจ้าไปเลยครับข้อต่อไปครับข้อ3ผู้เขียนก็ย้อนกลับไปให้มองอดีตครับข้อ3บอกว่าสาธุการแด่พระบิดาสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเราผู้ได้ทรงพระมหากรุณาแก่เราทรงโปรดให้เราบังเกิดใหม่เข้าสู่ความหวังใจมีชีวิตโดยการคืนพระชนของพระเยซูคริสต์ข้อ3นี้มีคำที่น่าสนใจครับคำว่าสาธุการสาธุการเป็นคำที่ไม่เหมือนกับอีกคำหนึ่งนะครับคือความสุขในคำเทศนาบนภูเขาของพระคริสต์นะครับคำนี้ใช้ในข้อนี้เป็นภาษากรีกที่มีรากศัพท์จากคำว่าสรรเสริญในพันธสัญญาใหม่คำนี้ไม่เคยถูกใช้เพื่อเรียกมนุษย์ทุกวันนี้เราได้ยินผู้ที่พ่อยกย่องสรรเสริญลูกชายของเขาแต่เราไม่เห็นลูกชายยกย่องสรรเสริญพ่อของเขาบ่อยนักแต่เราเป็นผู้ที่ต้องสรรเสริญพระเจ้าถ้าเปรียบเหมือนพระบิดานะครับพระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา ระเจ้าก็เป็นพระเจ้าพระบิดาของพระคริสต์ในลักษณะที่พิเศษครับพระคริสต์แบ่งแยกชัดเจนเมื่อพระองค์ตรัสกับมารีมักดาลาในตอนเช้าหลังจากที่พระองค์ฟื้นคืนพระชนนะครับบอกว่าเราจะขึ้นไปหาพระบิดาของเราและพระบิดาของท่านทั้งหลายไปหาพระเจ้าของเราและพระเจ้าของท่านทั้งหลายพระเจ้าเป็นพระบิดาของพระคริสต์เนื่องจากฐานะของพระองค์ในตรีเอกานุภาพทั้งสามพระภาคนั้นนะครับเท่าเทียมกันเราก็ไม่ได้เรียกพระองค์ว่าพระบิดายกเว้นบนพื้นฐานที่อาจารย์เปโตรอ้างถึงที่นี่ครับพระองค์ทรงให้เราบังเกิดใหม่คำว่าบังเกิดใหม่คือการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์สร้างเราขึ้นมาใหม่ในข้อ3นี้มีวลีที่ว่าเข้าสู่ความหวังใจอันมีชีวิตอยู่ครับคริสเตียนมีความหวังใจและความหวังใจนี้มีชีวิตอยู่นะครับความหวังใจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริงว่าพระคริสต์ฟื้นจากการตายและเนื่องจากพระคริสต์ได้รับการถูกชุบให้ฟื้นจากความตายโดยวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านะครับนี่จึงเป็นการอ้างถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นสังเกตว่าความหวังใจอันมีชีวิตอยู่นั้นไม่ใช่ความหวังใจที่ตายแล้วนะความหวังใจอันมีชีวิตอยู่นั้นขึ้นอยู่กับการไถ่ของพระคริสต์ด้วยพระโลหิตนะครับร่างกายที่มีชีวิตก็มีเลือดไหลหมุนเวียนอยู่กับทุกวันนี้เรามีความหวังใจที่มีชีวิตก็เนื่องจากพระโลหิตของพระคริสต์ที่หลั่งออกเพื่อเรานะครับเพื่อเราสิ้นพระชนบนไม้กางเขนหลั่งโลหิตมาเพื่อเราจะมีชีวิตอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบนะครับในพระคัมภีร์เนี่ยบอกว่าเลือดเนี่ยคือชีวิตผู้เขียนเน้นเรื่องการฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์เรื่องนี้คือหัวข้อใหญ่นะครับในเหตุการณ์วันเพนเทสเตและในคำสอนทั้งหลายของเปโตรท่านบอกว่าทั้งหมดที่ท่านได้เห็นในวันนี้ก็เนื่องมาจากพระเยซูที่พวกท่านจับตรึงไว้บนไม้กางเขนได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายและเมื่อเขียนจดหมายฝากต่างๆท่านก็จะวางรากฐานให้คนอ่านในเรื่องของการฟื้นคืนประชนของพระคริสต์อาจารย์เปาโลก็ทำอย่างเดียวกันครับอาจารย์เปาโลบอกเราว่าพระคริสต์ถูกจับเนื่องจากความผิดบาปของเราสิ้นพระชนเพื่อความบาปของเราและพระองค์ถูกชุบขึ้นมาจากความตายเพื่อความบริสุทธิ์ปราศจากมลทินของเรานะครับให้เราเป็นอย่างนั้นเพื่อเราจะได้อยู่ในพระคริสต์ได้รับการยอมรับพระองค์ไม่ลบล้างบาปของเราอย่างใดใดแต่พระองค์มอบความชอบธรรมของพระองค์ให้แก่เราอาจารย์เปโตรอธิบายต่อเราถึงสิ่งที่พระเจ้ากระทำเพื่อเราในอดีตในอดีตหมายถึงว่าก่อนที่เราจะเป็นคริสเตียนก่อนที่จะกลับเนื้อกลับใจนะครับท่านก็บอกในตอนนี้ท่านก็พูดถึงอนาคตในข้อ4ครับและเพื่อให้ได้รับมรดกซึ่งไม่รู้เปื่อยเน่าปราศจากมลทินและไม่ร่วงโรยซึ่งได้เตรียมไว้ในสวรรค์เพื่อท่านทั้งหลายมรดกซึ่งไม่รู้เปื่อยเน่าเนี่ยหมายถึงสิ่งที่ไม่สามารถทำลายได้ไม่ชำรุดไม่ขึ้นสนิมไม่มีปลวกไม่มีเชื้อโรคนะครับไฟก็ไม่ได้ปราศจากมลทินหมายถึงสิ่งซึ่งจะไม่เปรอะเปื้อนหรือว่าเสื่อมโดยสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ร่วงโรยนะครับเราจะไม่ได้รับมรดกและพบว่ามันไม่มีค่าอะไรมันมีค่านะครับมันไม่ร่วงโรยเงินนี้อาจจะหมดค่าได้ครับเตรียมไว้ในสวรรค์เพื่อท่านทั้งหลายคำว่าเตรียมเนี่ยหมายถึงสิ่งที่ได้รับการเฝ้ารักษากับพระเจ้าได้เฝ้ารักษาเพื่อเราไม่มีที่ไหนจะปลอดภัยที่พระองค์ได้เฝ้ารักษาไว้ครับเราจะเห็นความสำคัญของข้อนี้นะครับเราจำไว้ว่าอาจารย์เปโตรเนี่ยระลึกถึงคริสเตียนชาวยิวที่พบความทุกข์ยากการข่มเหงเนื่องมาจากความเชื่อของพวกเขาพวกเขาถูกบังคับให้ออกจากประเทศของตนนะครับทรัพย์สินที่เขาเป็นเจ้าของนี่ก็หมดไปถูกยึดไปครับแล้วบรรพบุรุษของพวกยิวอดีตของพวกยิวเนี่ยก็ถูกข่มเหงมาทำให้นึกถึงนะครับแล้วก็มองไปที่อนาคตว่าจริงๆแล้วพระเจ้าอยู่กับช่วยอยู่น่าเสียดายที่ทุกวันนี้ครับหลายคนไม่ค่อยคิดถึงอนาคตแต่มันเน้นเรื่องปัจจุบันเหตุการณ์เฉพาะหน้ามากเกินไปแต่มองไปยาวๆไม่ค่อยคิดถึงครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
นี่คือชีวิตเราร้องเป็นเสียงเพลง
รรพระเยซูผู้ทรงไทยเราพระเยซูประทานสิ่งดีมากมายพระองค์ทรงสัญญาให้พรสุขใจ
พระองค์ทรงยอมตายล้างบาปของเรา
ชีวิตใหม่เต็มล้นสุขใจนี่คือชีวิตเราร้องเป็นเสียงเพล
ง
สรรเสริญพระเยซูผู้ทรงไทยเราชีวิตเราร้องเป็นเสียงเพล
งสรรเ
สริญพระเยซูผู้ทรงไทยเราพระเยซูพระ
ทรงยอมตายล้างบาปของเรา
เกิดเป็นชีวิตใหม่เต็มล้นสุขใจนี่คือชีวิต
ผู้ทรงไทยเรา